რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. როგორ კონტროლდება კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობა, რომლებიც ბინაზე მკურნალობენ?
მე ოჯახის ტიმები მე კონტაქტებოდა. რამოდენიმე ჯერ ისეც მოიკითხეს, ოღონ გარედან ახლა დისტანციურად 2-3 მეტრის იქით გვესაუბრა, და ხდებოდა როგორ იყო რაიმე ხوار მაწუხებდა, გართულება ხوار იყო.
და პრობლემებს აწყდებიან არჩევნების დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეები. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ორი პაციენტის გარდაცვალება. მანამდე დღის პირველ ნახევარში ცნობილი გახდა, რომ გარდაცვლილია კორონავირუსით ინფიცირებული ორი პაციენტი. ექმების ინფორმაციით, მათ მძიმე თამდები და ავადებები ჰქონდათ. საღამოს მონაცემებით, საუბარია 29 სექტემბრის საღამოზე, საქართველოში გარდაცვლილთა რიცხვმა 36-ს მიაღწია. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა საქართველოში აპრილის დასაწყისში დადასტურდა, მას შემდეგ აპრილსა და მაისში 6-6 ლეტალური შემთხვევა იყო და ამ პერიოდის შემდეგ სწორედ სექტემბერში ფიქსირდება კორონავირუსით გარდაცვალების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ინფიცირების შემთხვევების მკვეთრად მატებასთან ერთად. დღეს დილით ქვეყანაში კორონავირუსის 314 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 5866-მდე გაიზარდა. ასევე 24 საათში საქართველოში კორონავირუსისგან გარნიკურნა 260 პაციენტი და ესეც პანდემიის დაწყების შემდეგ გამოჯანმრთელების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მძიმე არტილერიის გამოყენებით გრძელდება ბრძოლები მთიანი ყარაბაღისთვის. აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ საკუთარი საზღვრებიდან დაშორებული რაიონების დაცხრილვაშიც. საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან მესამე დღეს ორივე მხრიდან დაღუპულია რამდენიმე ათეული ადამიანი. დღეს გერმანიის კანცლერი ტელეფონით ესაუბრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. მერკელმა მხარებს მოუწოდა საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაბრუნებისკენ. გერმანიის მთავრობის ინფორმაციით, ფედერალურმა კანცლერმა სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერებს შეახსენა, რომ კონფლიქტის მოსაგვარებლად არსებობს ეუთოს მინსკის ჯგუფი, რომლის თანათავმჯდომარეები არიან საფრანგეთის შეერთებული შტატები და რუსეთი. ანგელა მერკელი ასევე მიიჩნევს, რომ კონფლიქტის მოგვარებას ხელი უნდა შეუწყონ სომხეთის და აზერბაიჯანის მეზობელმა ქვეყნებმა. დღეს ბრიუსელში გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომლის ძირითადი თემები იყო ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია და შავი ზღვის უსაფრთხოება. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, იენს სტოლტენბერგმა და გიორგი გახარიამ აღნიშნეს, რომ ბოლო წლებში ნატო საქართველოს თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება. მაღალი დონის შეხვედრები და ერთობლივი წვრთნების წარმატებით ჩატარება კი ნატოს მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მტკიცე მხარდაჭერას ადასტურებს. გახარიამ და სტოლტენბერგმა განიხილეს გლობალური პანდემიის პირობებში ნატო საქართველოს დინამიური თანამშრომლობის და ინტეგრაციის პროცესის შენარჩუნების გზები. საუბარი იყო ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის გადახალისებაზეც. რაც შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს როგორც შავი ზღვის ფართო რეგიონის ნაწილს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლის შესრულება, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური და უსაფრთხოების მიმართულებით. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა თქვა, რომ ამ წლის დასაწყისში მოკავშირეები შეთანხმდნენ ნატო საქართველოს პარტნიორობის კიდევ უფრო გამტკიცებაზე. ასევე გენერალური მდივნის თქმით, მოკავშირეები შეთანხმდნენ შავი ზღვის უსაფრთხოების მიზნით თანამშრომლობის გაფართოებასა და ერთობლივ წვრთნებზე. იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მისი ტერიტორიული მთლიანობისადმი ნატოს მტკიცე მხარდაჭერა.
NATO supports Georgia's
NATO მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მოვუწოდებთ რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების აღიარება და თავისი ჯარი გაიყვანოს. მივესალმებით საქართველოს მიერ რეფორმების განხორციელებაში მიღწეულ პროგრესს. თქვენმა ქვეყანამ კარგ პროგრესს მიაღწია შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციასა და დემოკრატიის განმტკიცებაში. მოგიწოდებთ განაგრძოთ ყველა შესაძლებლობის სრულად გამოყენება ნატოსთან კიდევ უფრო დაახლოებისთვის და წევრობისთვის მოსამზადებლად. მოველით, რომ საქართველო უზრუნველყოფს მომავალ თვეში დაგეგმილი არჩევნების უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტებით ჩატარებას. ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და ნატოსთვის.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მიმართ მტკიცე ერთგულებისთვის და თქვა, რომ ნატო საქართველოს პარტნიორობა უფრო უსაფრთხოს და დაცულს ხდის ორივე მხარეს. თავის მხრივ გიორგი გახარიამ თქვა, რომ საქართველო მზად არის გააგრძელოს რეფორმების სხვადასხვა მიმართულებით და ქვეყნის ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს, რათა მომავალი არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგს მადლობა გადაუხადა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის და ხაზი გაუსვა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციას. გიორგი გახარიამ ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოში მოიწვია. დღესვე პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს. ამ შეხვედრაზე განიხილებოდა გლობალური პანდემიით გამოწვეული ვითარება, ასევე საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობის საკითხები. გიორგი გახარიას თქმით, საქართველომ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე სამი ძირითადი პრიორიტეტი დაისახა: დემოკრატიული განვითარება და ინსტიტუციური გაძლიერება, შავი ზღვის რეგიონში საქართველოს სტრატეგიული როლის განმტკიცება და სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირების გაუმჯობესება. ამ შეხვედრაზე ასევე საუბარი იყო 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარების მნიშვნელობაზე. შარლ მიშელმა და გიორგი გახარიამ ასევე ისაუბრეს საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობაზე უსაფრთხოების სფეროში, ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებასა და არსებულ გამოწვევებზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკისადმი ევროკავშირის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. დღესვე ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის. ამ შეხვედრის შემდეგ მათ ხელი მოაწერეს საფინანსო შეთანხმებებს, რომელთა საერთო ბიუჯეტი 129 მილიონი ევროა. ორი საფინანსო შეთანხმების მიზანია კორონავირუსის გავრცელების შედეგად საქართველოში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პირველი ოფიციალური ვიზიტი ბრიუსელში დღეს დაიწყო და ხვალდასრულდება. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვიატლანა ციხანოვსკაია დღეს ვილნიუსში შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს. ციხანოვსკაიამ მაკრონს თხოვა შუამავლობა ბელარუსში პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. როგორც აგენტო ფრანს პრესი უწყება, ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი მზად არის შუამავლის მისია შეასრულოს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ოქტომბრის დასაწყისში ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი გერმანიაში გაემგზავრება და შეხვედრებს ბერლინში გამართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურებული კორონავირუსის 314 ახალი შემთხვევიდან 225 აჭარის რეგიონშია. შესაბამისად, აჭარა რჩება ცხელწერტილად ქვეყნის მასშტაბით, სადაც კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობა ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეების სტატისტიკის მიხედვით იმატებს. აჭარა პირველი რეგიონი, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებულების ბინაზე მკურნალობის პრაქტიკა დაიწყო. ამ დროისთვის რეგიონში ბინაზე დაახლოებით 600 პაციენტს მკურნალობენ. საუბარია იმ პაციენტებზე, რომელთა დაავადება მსუბუქად მიმდინარეობს. როგორ ხდება ასეთი პაციენტების კონტროლი? რამდენიმე მათგანს დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ესაუბრა და დეტალებს ახლა სწორედ მისგან შეიტყობთ.
ბინაზე მკურნალობის სპეციალური პროტოკოლი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ვირუსის გავრცელების მატების კვალდაკვალ შეიმუშავა და პრაქტიკაში პირველად ბათუმში გამოიყენა. პროტოკოლის მიხედვით პაციენტებს, რომლებსაც კორონავირუსის მსუბუქი მიმდინარეობა აქვთ და ამასთან ოჯახური საყოფაცხოვრებო პირობებიც გააჩნიათ, მკურნალობის სახლში გაგრძელება შეუძლიათ. სამედიცინო კონტროლი და ექიმის მეთვალყურეობა კი ონლაინ რეჟიმში ხდება. ერთ-ერთი პირველი ასეთი პაციენტი ბათუმში 41 წლის საჯარო სკოლის პედაგოგი ქალია, რომელიც ამბობს, რომ ვირუსი იმდენად უსიმპტომოდ ჰქონდა, რომ ყოველდღიურად ჩვეული წესით აგრძელებდა ცხოვრებას. ინფიცირების წყარო მისთვის უცნობია. PCR ტესტირება კი მხოლოდ საჯარო სკოლის ყველა თანამშრომლის მსგავსად გეგმიურად ჩაიტარა და მოულოდნელად დადებითი პასუხი მიიღო. თავისივე სურვილით საკუთარ სახლში დარჩა საკარანტინო წესის დაცვით.
კერძო სახლი გვაქვს, ოჯახის წევრები მყავს ქმარიც და ქალიშვილი, ორივე მათგანმა ტესტები ორჯერ ჩაიტარეს, როგორც კი დამირეკეს, რომ დადებითია, მეორე დღესვე წავიდნენ და თვითონ გაიკეთეს და საკარანტინო პერიოდი თვითონაც გაიარეს იზოლაციაში, თავ-თავე ოთახებში და ძალიან კარგი შინაურები და ახლო ნათესავები ყავს და აი დისტანციურად კარებთან გვიდებდნენ საჭმელს, სელიწერტილებს და ყველაფერი იზოლირებულად დამოუკიდებლად პირადად ჰქონდა და შესაბამისად არ ჰქონია შეხება ოჯახის წევრებს.
სამედიცინო დახმარებას უბრალოდ კონსულტაციას COVID დადასტურებული 41 წლის პაციენტი მედიკოსებისგან ტელეფონით იღებდა. იხსენებს, რომ წესის თანახმად დღეში ტემპერატურას რამდენჯერმე იზომავდა, ცხრილში აღნიშნავდა და შემდეგ ამ ინფორმაციას მედიკოსებს აწვდიდა.
მე ოჯახის ტიმები მეკონტაქტებოდნენ, ქალბატონი ნიგარიჭელიძე მეკონტაქტებოდა ძალიან ხშირად. რამოდენიმე ჯერ ისეთ მოიკითხეს, ოღონდ შიგნით არ შემოსულა, გარედან ახლა დისტანციურად 2-3 მეტრი ისიქით გვესაუბრა, და ხდებოდა როგორ იყო, რაიმე ხო არ მაწუხებდა, გართულება ხო არ იყო, მაგრამ დრო დარწმუნდა, რომ ისე უსიმპტომო მდგომარეობა და რაღაც იყო, დანარჩენი სატელეფონო ზარების რჩევები იყო და მონიტორინგი უფრო. ექიმის რჩევის შესაბამისად მოვიქეცი, რომ ანუ კარანტინის ბოლოს რა უნდა გამეკეთებინა და განმეორებითი ტესტი მირჩია, რომ უნდა გამეკეთებინა და განმეორებითი ტესტი გავიკეთეთ და ფილტრზე მაინც ყოველ შემთხვევაში რეგენის სახითაც გავაკონტროლეთ.
14 დღის შემდეგ კორონავირუსით ინფიცირებულმა ქალმა განმეორებითი ტესტირების პასუხი უარყოფითი მიიღო, თუმცა როგორც ამბობს, სახლში იზოლაციაში ყოფნას ისევ აგრძელებს ექიმების რეკომენდაციით. მას ვირუსის უსიმპტომო მიმდინარეობისას წამალი არ მიუღია. როგორც მედიკოსებმა ურჩიეს,
ბევრი სითხე და ჯანსაღი კვება. უფრო მეტად წვნიანი სააკვები, ბოსტნეული ხილი, ხორცი აუცილებლად, რძის პროდუქტები აუცილებლად, რომ იმუნიტეტი ორგანიზმა, ძლიერი იმუნიტეტი რო შეიმუშაოს, მაგრამ სითხეებს უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ამ დროს. დღეში ორი ბოთლი წყალი აუცილებლად უნდა დამელიათ.
ორკვირიანი მკაცრი საკარანტინო წესით ცხოვრების პირობებში 41 წლის ინფიცირებული მასწავლებელი ჩვეული რიტმით აგრძელებდა ცხოვრებას. ყოველ დღე სკოლის მოსწავლეებთან ონლაინ გაკვეთილებს ატარებდა. თავს კარგად გრძნობდა, თუმცა როგორც ამბობს, გარკვეული ნერვიულობა ვირუსის უსიმპტომო მსუბუქ მიმდინარეობასაც ახლდა თან.
მაიც შინაგანის ფოთვა ყოველთვის აქვს ადამიანს, როცა გეუბნებიან, რომ თქვა, თქვენ ხოლმე არის ვირუსი და რაღაც, ყოველთვის ეკითხებოდი, რომ ანტიბიოტიკი ხო არ მივიღო ან რამე დამატებით პრეპარატი ან გადასხმან რაღაცა, მაგრამ ანუ მათ რჩევით, რასაც ვითვალისწინებდი, თუ მე ამეწეოდა ანუ ტემპერატურა ორგანიზმში, ამ შემთხვევაში უნდა მიმემართა მათთვის და აქ იქნებოდა გადასხმაც და მკურნალობის მეტაბოსაც გავივლიდი. მაგრამ რადგან სიმპტომი იყო და არც დაღონის დაკარგვა არ მქონდა, ელემენტარული არც ხველება, არც ცემინება საერთოდ არ მქონდა, არანაირი გამოვლინება და მირჩიეც, რომ იმუნიტეტი ისედაც ორგანიზმში არ და ამას ჯანსაღიკვებით უფრო გავაძლიერებთ, ვიდრე თქვა ანტიბიოტიკებით ჩავახშოთ ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანო. აი ყველაზე მთავარი რასაც ვიცხოვდით, იზოლირებულ მდგომარეობაში.
ყველასგან მოშორებით იზოლირებულ მდგომარეობაში 28 წლის მეტ და ნინო ახლაც თავის სახლში იმყოფება. მანამდე 8 დღე საკარანტინო სივრცეში იყო. როცა ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი პროტოკოლი დაადგინა, რომლითაც COVID კარანტინებში მყოფი უსიმპტომო პაციენტების ბინაზე გადასვლა გახდა შესაძლებელი, თავის საცხოვრებელ სახლში დაბრუნდა. ამბობს, რომ ბათუმში ერთ-ერთ კლინიკაში COVID პაციენტებთან მუშაობდა და როცა მაღალი ტემპერატურა და ყელის ტკივილი დაეწყო, ტესტი გაიკეთა. დადებითი პასუხის მიღების შემდეგ ეს სიმპტომებიც გაუქრა და ახლა ვირუსის მარტივი მიმდინარეობა აქვს.
ოჯახს ეკმე მიკავშირდებოდა, ნინო გაიზომე ორჯერ სიცხე, დღეში ორჯერ ვიზომავდი სიცხეს და როგორც ასეთი 36 და 3-ის ზემოთ არ მქონია და ამიტომ არ საჭიროებდი არცერთ მედიკამენტს. მე ვარ ბინაში სულ თალკე მარტო. მე 11 დღე არის, მე ხშირი შეხება მაქვს ეპიდემიოლოგებთან და ეპიდემიოლოგები მეუბნებიან, რომ არანაირ რისკ ჯგუფს აღარ წარმოადგენს შენი ორგანიზმი, უკვე შენი ქვედა ზღვარი დაიწია და აღარ არის გადამდები. იმიტომ შენ არც სიმპტომები არ გქონია. გამომდინარე აქედან 4 დღე ვიქნები თვითიზოლაციაში და მერე ჩვეულებრივ რიტმს დავუბრუნდები.
COVID დადასტურებული ექთანი გამოჯანმრთელების შემდეგ სამსახურში COVID კლინიკაში აპირებს დაბრუნებას. ახლა კი სახლში ელოდება სრულად გამოჯანმრთელებას და ხშირად პასუხობს ცნობისმოყვარე მეგობრებისა და ნაცნობების სატელეფონო ზარებს.
გაინტერესებს, რომ აი მაგალითად COVID-ი რო გააქვს, რა ხდება შენთან? არაფერი განსხვავებული არ მომხდარა ჩემ ცხოვრებაში, რადგან მე ვიყავი უსიმპტომო. ჩემმა მშობლებმა ცოტა სხვანაირად მიიღეს, ისინი ხო არ ელოდნენ, ცოტა შეშინდა და რო ძალიან ინერვიულად იმას ფონზე ცოტა ვინერვიულე, თორე მე როგორც COVID-ი დადებითმა აბსოლუტურად არ ვინერვიულია. არც საპანიკო არ არის. მე ამაზე რთული ინფექციას გადამიტანია, რთული ანთებას გადამიტანია, მაგრამ იმას COVID-ი არ ერქვა. ამიტომ ყველას ვამშვიდებ.
კორონავირუსის 225 ახალი შემთხვევა აჭარაში დღეს გამოვლინდა. ამოქმედებული ახალი პროტოკოლის თანახმად სტაციონარი და საკარანტინო სივრცე დატოვა 400-ზე მეტმა უსიმპტომო COVID პაციენტმა. სტაციონარში ამ დროისთვის მკურნალობს 463 პაციენტი. რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსებულია 24 პაციენტი. COVID კარანტინში მეთვალყურეობაზე იმყოფება 957 ინფიცირებული მოქალაქე.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალორთი ფანძემ გიამბოთი მის შესახებ, თუ როგორ აკონტროლებენ და მკურნალობენ კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს ბინაზე. მე შეგახსენებთ, რომ დადგენილი პროტოკოლით ბინაზე მკურნალობას ექვემდებარებიან მხოლოდ სუბუქად ინფიცირებული პაციენტები, იმ შემთხვევაში თუ მათი საყოფაცხოვრებო პირობები აკმაყოფილებს ბინაზე მკურნალობის პროტოკოლს. სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში დღეს კორონავირუსის 15 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. აღსანიშნავია, რომ მათგან 6 სინჯი ოკუპირებული გალის რაიონიდან იყო გამოგზავნილი და სწორედ 6 შემთხვევაში ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მცხოვრებს დაუდასტურდა კორონავირუსული ინფექცია. ოკუპირებული რეგიონის ამ რაიონიდან კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მკურნალობენ. უფრო მეტ ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
სამეგრელო ზემოსვანეთსა და ოკუპირებულ გალის რაიონში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა. რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში გამოკვლეული 652 პირიდან კორონავირუსი 15 დაუდგინდა. 6 მათგანი ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მცხოვრებია. მათი ნიმუშები ზუგდიდში ოკუპირებული გალის რაიონიდან გადმოაგზავნეს. ეგრეთ წოდებული საბერიოს კლასტერი 10 სექტემბრიდან გაჩნდა, მას შემდეგ რაც კორონავირუსი აღმოაჩნდა ენგურჰესის
საბერიოს ქვესადგურის 4 თანამშრომელს. 10 სექტემბრის შემდეგ საბერიოში ინფიცირებულია 105 ადამიანი. ისინი სამკურნალოდ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. ნაწილი უკვე გამოჯანმრთელებულია. იზრდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი სამეგრელოს რეგიონში, სადაც ჯამში COVID ინფიცირების 97 შემთხვევა აღრიცხული. აქედან 18 ზუგდიდელი მოსწავლეა. მათგან 4-ს COVID ინფექცია დღეს დაუდგინდა.
რეგიონის მასშტაბით დადებითი არის 15, 6 არის საბერიოს კლასტერი, 1 არის ხობის შემთხვევა, 3 უკვე დადასტურებული სენაკის შემთხვევის კონტაქტები, ხოლო 5 არის ზუგდიდის შემთხვევა. ზუგდიდის 5 დადასტურებულიდან 1 არის ოქროს ბირჟის კლასტერი, ხოლო 4 არის რეპეტიტორთან კონტაქტში მყოფი მოსწავლეები. 4 მოსწავლე არის ქალაქის საჯარო სკოლების მოსწავლეები. მათ არანაირი შემხებლობა სხვა დანარჩენ სკოლის მოსწავლეებთან არ ჰქონდათ. ვინაიდან 15 სექტემბრიდან ქალაქ სკოლებში სწავლის კურსი გადასული იყო დისტანციურ სწავლებაზე.
განაცხადა სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა მალხას თორიამ. მანვე აღნიშნა, რომ ყველა დადასტურებულ შემთხვევას ეპიდემიოლოგები იკვლევენ კონტაქტების დადგენის მიზნით. რაც შეეხება სოფლის სკოლებსა, რომლის მოსწავლეებსაც COVID ინფექცია 22 სექტემბერს დაუდასტურდათ, ორი სკოლა ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა. ერთში კი სასწავლო პროცესი ჩვეულებრივ განახლდება.
რუხისა და ინგირის პირველი საჯარო სკოლები გადასული არიან დისტანციურ სწავლებაზე. რაც შეეხება დიდინეძის სკოლას, სწავლის კურსი გაგრძელდება. ვინაიდან სკოლის მოსწავლეებს, რომელთაც ჰქონდათ კონტაქტი რეპეტიტორთან, ისინი არიან თვითიზოლაციის რეჟიმში და მიმდინარეობს მათზე დაკვირვება. უშუალო კონტაქტებს ყველას უტარდებათ ეპიდემიოლოგიური კვლევა.
ხობის მუნიციპალიტეტში დადასტურებული ერთი შემთხვევა, რაზეც ერთმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა ისაუბრა, ასევე სკოლას უკავშირდება. როგორც ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსმა შორენა საბახტარაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, ინფიცირებულია ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარიატაში მცხოვრები მამაკაცი. ის იმავე სოფლის საჯარო სკოლას მიკროავტობუსით ემსახურებოდა.
საკმაოდ ბევრი კონტაქტები, ვინც არის უშუალო კონტაქტი, ეს არის 14 ძალიან ახლო კონტაქტი, რომლებიც გაიტესტება 4 ოჯახის წევრი და გვერდით მეზობლები, რომლებიც 24 საათი ერთად იყვნენ. სკოლის მოსწავლეებს და მასწავლებლებს თავტესტად მეხუთე და მეთორმეტე დღეს, რადგან თვითონ ძღოლი მუშაობდა პირმად.
განაცხადა ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსმა შორენა საბახტარაშვილმა. 29 სექტემბრის მონაცემებით სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით თვითიზოლაციაშია 657 პირი. კარანტინში იმყოფება 156. რუხის კლინიკაში მკურნალობას 73 COVID ინფიცირებული პაციენტი გადის. ფოთის საავადმყოფოში კი 38.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საქართველოში 3600-ზე მეტი საარჩევნო უბანი გაიხსნება. მათგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებულია 1100-ზე მეტი საარჩევნო უბანი. რა პრობლემებს საწყდებიან ხმის მიცემის დროს და არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეები, ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის კახეთში საარჩევნო უბნების დიდი ნაწილი კვლავაც არ იქნება ადაპტირებული შიშემო პირთა საჭიროებებზე. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლება მიიღო საოლქო საარჩევნო კომისიების თავმჯდომარეებისგან. სწორედ ამის გამო კონკრეტული პირები იძულებული არიან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ მხოლოდ გადასატანი ყუთის საშუალებით. უკვე წლებია თელავში მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მშობელთა კავშირი ლამპა. მისი ხელმძღვანელი ნინო მაისურაძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ წლების გასვლასთან ერთად იზრდება იმ საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რომელიც ეტლით მოსარგებლებს ხმის მიცემის საშუალებას აძლევს, თუმცა დასცენს, რომ საარჩევნო უბანს ადაპტირებულად თვლიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი შენობას პანდუსი ან ლიფტი აქვს, თუმცა თავად მიიჩნევს, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ უბანი თანაბრად ხელმისაწვდომი იყოს ყველა საჭიროების მქონე ადამიანისთვის.
არსებობს ბიულეტინები, რომ უშინათო მიიღოს მონაწილეობა თავის დამოუკიდებლად, თვითონ წაიკითხოს და არ დასჭირდეს მიჩიჩება ან დამხმარებლი რომლებისაგან, ან მეგზურისაგან,
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და პოლიტიკური სუბიექტების სიმრავლიდან გამომდინარე, როგორც ირკვევა წელს საარჩევნო უბნებზე, ვეღარ გამოიყენებენ უსინათლო ამომრჩევლისთვის შექმნილ სპეციალურ ჩარჩო ფორმას. თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერის ანა მიქელაძის თქმით, უსინათლო ამომრჩეველს სავარაუდოდ ალტერნატივას შესთავაზებენ.
სამწუხაროდ უნდა აღნიშნო, რომ ამ არჩევნებისთვის დიდი ალბათობით ვერ მოხდება აღნიშნული ჩარჩო ფორმის გამოყენება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩარჩო ფორმა გათვლილი არის დაახლოებით 17 მაქსიმუმ 20 საარჩევნო სუბიექტზე და საპარლამენტო არჩევნებიდან გამომდინარე წელს რეკორდულად მაღალი პარტიები არის რეგისტრირებული. სხვა საშუალებები იქნება იმისთვის, რომ მათ შეძლონ
საკუთარი უფლების განხორციელება. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე თელავის მუნიციპალიტეტში 54 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. მათგან შიშემო პირთა საჭიროებაზე ადაპტირებულია მხოლოდ 10. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის ინფორმაციით, ზოგ უბანს აქვს პანდუსი, ნაწილს ლიფტი, ზოგიც პირველ სართულზეა. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, წელს სიახლეა ის, რომ იმ უბნებში რეგისტრირებულ ამომრჩეველ, სადაც არა ადაპტირებული გარემოა, შესაძლებლობა ექნება საუბნო საარჩევნო კომისიას მიმართოს და იმ უბანში მოითხოვოს ხმის მიცემა, რომელიც მის საჭიროებებს აკმაყოფილებს.
სპეციებში გადაყვანა ეს არ ხდებოდა, ეს ახალია. შეწყვეტილ შესრულების კონე ამოქმედების შეგვიწრენების მერ უბანზე სპეციაში ჩავსვით. მის სრული სამებრ ჩვენ შევთავაზებთ ტერიტორიულად ახლოს. ოღონდ ეს ხდება არა უგვიანეს 25 ოქტომბრისა, ანუ 25 ოქტომბრის მერე ვეღარ ჩავსვით ეს იგივე თემით მუშაოს. როგორც გადაწყდა 5 სიის მოთხოვნაზე განცხადებები. იქ 22 ოქტომბერი გვაქვს ბოლოვა და აქ 25 ოქტომბრის პრომეთსა.
არაადაპტირებული საარჩევნო უბნები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაც შეშემო პირებისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენს. ლელა ქრივიშვილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩადუნიანში ცხოვრობს. ის ეტლით მოსარგებლეა. გარდა იმისა, რომ ამომრჩეველია, საუბნო საარჩევნო კომისიაშიც მუშაობს ერთ-ერთი პარტიიდან. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში თუ დასჭირდა მისვლა, ამას დამოუკიდებლად ვერ მოახერხებს. კომისიის შენობა პირველ სართულზე მდებარეობს, თუმცა შენობამდე მისასვლელ გზაზე რამდენიმე კიბეა გასავლელი, რომელსაც არ აქვს პანდუსი. ლელას საოლქო კომისიაში მისვლა თუ დასჭირდა, მან დამხმარეებს უნდა მიმართოს.
თუ არ დავიქირავე ტაქსი, მე იმას ტაქსი დავიქირავო, მე უნდა შევაწუხო ამ წელს ჩამაჯდა და ესე.
ჩვენ ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძეს ვკითხეთ, იგეგმება თუ არა თავად საოლქო კომისიის შენობის კიბეებზე პანდუსის დამონტაჟება.
მე მაგ კითხვაზე პასუხს ვეკითხე. ეს არის სკოლის შენობა, სადაც ბევრი რამეა და უშუალოდ ციგნის შენობაში შემოსვლა პრობლემა არ არის. იმდრო პირველ სართულზე ვარ განთავსებული და ეს მიწის პირზეა და მე ვიჯახი ჩამოსასვლელ კიბეებს ვერ ჩავთვლით, რომ ეს ადაპტირებულია.
რადიო თავისუფლებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განუცხადეს, რომ რადგან საარჩევნო უბნები მათ საკუთრებას არ წარმოადგენს, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარების უფლება არ აქვთ. ცესკოს ბოლო მონაცემებით 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოში 3657 საარჩევნო უბანი იმუშავებს, საიდანაც ადაპტირებული იქნება 1118 უბანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მხარდამჭერები მარნეულის 22 საარჩევნო ოლქში ერთმანეთს ფიზიკურად და სიტყვერად დაუპირისპირდნენ. მაშინ როცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საპროტესტო აქციას მართავდნენ, მომხდარის გამო ორივე პარტია ერთმანეთს ადანაშაულებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი საოლქო კომისიაში ლაშა მქოლაძე ამბობდა, რომ მართველი გუნდის მხარდამჭერი კომისიაში აქციის მონაწილეების მიმართ იგინებოდა, რასაც მისი მხრიდან შენიშვნა მოჰყვა, სიტყვერი დაპირისპირება კი ფიზიკურში გადაიზარდა. ოცნების მხარდამჭერები კი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ფიზიკურ თავდასხმაში ადანაშაულებენ. ოპოზიციური პარტია აპროტესტებდა 22 საარჩევნო ოლქის საუბნო კომისიებში თავმჯდომარეების და მათ ერთი მოადგილების დანიშნას. ამ პარტიის ადგილობრივი ლიდერები აცხადებენ, რომ კომისიების თანამდებობაზე არჩევნები არაობიექტურად მართველი პარტიის სასარგებლოდ ჩატარდა. მომხდარის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის მუხლით აღძრა საქმე. საარჩევნო კომისიამ კი განაცხადა, რომ მარნეული საოლქო კომისიაში შრომითი ხელშეკრულები დასაქმებულ პირს ცემეს, რომელიც იქ მყოფებს თხოვდათ განემარტა, რატომ იღებდნენ მას ნებართვის გარეშე, რის პასუხადაც მასზე ფიზიკურად იძალადეს. ცესკო საუბრობს საოლქო საარჩევნო კომისიაში არაუფლებამოსილი პირების შეჭრის მცდელობაზეც და აღნიშნავს, რომ ბრალდებები თითქოს საოლქო საარჩევნო კომისიამ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნულ კომისიის წევრებს არ შეატყობინა პირველი სხდომების გამართვის შესახებ უსაფუძლოა. სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა წინა საარჩევნო პერიოდზე დაკვირვების მორიგი ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 6 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. 61 შესაძლო დარღვევაზეა საუბარი, მათ შორის სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ძალადობის 7 შემთხვევაზე, სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის 24 შემთხვევაზე, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის 8 შემთხვევაზე, ადმინისტრაციული რესურსის სავარაუდო გამოყენების 13 შემთხვევაზე, ასევე არაუფლებამოსილი პირების საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის 8 ფაქტზე. გარდა ამისა, ანგარიში მოექცა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 1 შემთხვევა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.